nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit voi në dukje politikën racionale të qëndresës dhe rezistencës së popullit iranian përballë ambicieve hegemoniste dhe dominuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tha se politika e llogaritur mirë e Republikës Islamike të Iranit nuk ndryshon me shkuarjen dhe ardhjen e personave të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik, sot në fjalimin e tij të drejtë për drejtë televiziv, duke uruar përvjetorin e lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe për vjetorin e lindjes Imam Xhafer Sadik, paqja e Zotit qoftë mbi të, për të gjithë muslimanët anëmban botës, e quajti interesante situatën e regjimit të Amerikës dhe deklaroi: Presidenti amerikan, i cili aktualisht është në krye të pushtetit në Amerikë dhe qeveria e të cilit po organizon zgjedhje, vetë po thotë se këto zgjedhje janë zgjedhjet më të falsifikuara në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe rivali i tij gjithashtu po thotë se Trump synon të bëjë një falsifikim të gjerë të votave në zgjedhjet presidenciale. Më tej në fjalën e tij, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit këtë situatë e quajti vetëm një shembull të imazhit të urryer të liberal demokracisë perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara dhe theksoi: Pavarësisht se cili nga kandidatët merr pushtetin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrethanat aktuale tregojnë se në Amerikë po ndodh një dekadencë e madhe civile, politike dhe morale, dhe fundi i një sistemi të tillë politik është vetëm shkatërrimi dhe shtukja. Mëtej në fjallën e ti, Ajetullah Khamenei tha se shkaku kryesor i armiqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit është fakti se Irani nuk pranon të nënshtrohet politikave të padrejta dhe arrogante, si dhe nuk pranon të njohë zyrtarisht sistemin e tyre hegemonist, ndërsa shtoj. Kjo armiqësi do të vazhdoj dhe e vetmja rrugë për manjanimin e kësaj armiqësie është që para tjetër të zhgënjet nga dështimi në përpjekjet e saj për t'i dhënë goditje të madhe popullit dhe shtetit të Iranit. Gjithashtu, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit voi në dukje edhe konfliktin dhe luftën e fundit mes Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit, dhe duke theksuar faktin se kjo çështje është një ngjarje e hidhur dhe konsiderohet kërcënim për sigurinë e të gjithë rajonit, theksoi: "Ky konflikt ushtarak sa më shpejt duhet të marrë fund. Natyrisht se të gjitha territoret e pushtuara të Republikës së Azerbajxhanit që janë pushtuar nga ana e Armenisë duhet të çlirohen dhe t'i kthehen Azerbajxhanit." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu theksoi nevojën për ruajtjen dhe garantimin e sigurisë minoritetit armenas në këto territore, dhe respektimin e kufive ndërkombëtar nga ana e të dy palëve të përfshira në këtë konflikt, ndërsa shtoi: "Terroristët që në bazë të raporteve dhe burimeve të besueshme kanë hyrë në rajon, në asnjë mënyrë nuk duhet t'i afrohen kufive të Iranit, dhe nëse do të afrohen pranë kufive të Iranit, atëherë pa dyshim se ne do të reagojmë në mënyrë të prerë e të ashpër kundër tyre." Ajetullah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, në pjesën tjetër të fjalimit të tij, foli në lidhje me rëndësinë e javës së unitetit, të cilën disa faktorë ende nuk e kanë kuptuar, dhe tha se ilaçi për kurimin e problemeve të hidhura të botës islame, siç është lufta 5-vjeçare në Jemen dhe bombardimi barbar dhe i egër i Arabisë Saudite kundër popullit jemenas, apo ofendimet e disa regjimeve të poshtëruara ndaj umetit islam, duke anashkaluar çështjen e Palestinës, ndodhet vetëm tek uniteti i muslimanëve të botës. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit e ka përshkruar luftën kundër arrogancës globale si një tipar i qenësishëm i kombit iranian dhe një parim i pandryshueshëm i revolucionit islamik, duke thënë se kjo strategji nuk do të ndryshoj për shkak të ndonjë ndryshimi të pushtetit midis republikanëve dhe demokratëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas më shumë se 60 vjet konfrontimi dhe armiqësie nga regjimi hegemonist i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit iranian, me president demokrat apo republikan në krye të pushtetit, ajo që bie në sy si një fakt i pakundërshtueshëm, veçanërisht gjatë 4 dekadave të fundit, është se arroganca dhe armiqësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit nuk ka ndryshuar as pak, theksoi Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik në një deklaratë të publikuar të martën. Kjo deklarat u botua në prag të 41 vjetorit të okupimit të ish ambasadës amerikane në Teheran, e quajtur ndryshe foleja e spionëve. Më 4 nëntor të vitit 1979, një grup studentësh universitar morë kontrollin e misionit diplomatik amerikan në Teheran, i cili ata besonin se ishte kthyer në një qendër spionazhi që kompletonte për të përmbysur Republikën Islamike të sapo krijuar, dhe mbajtën peng 52 diplomat amerikan për 444 ditë. Dokumentet e gjetura më vonë në ambasadë vërtetuan pretendimet e studentëve revolucionarë se Washingtoni kishte përdorur kompleksin e ambasadës për të thurur komplote për përmbysjen e revolucionit islamik në Iran. Mëtej, deklarata e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit nënvizoi nevojën për të ushtruar rezistencë aktive dhe për të mbështetur në potencialet e brendshme për të kapërcyer luftën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Lufta kundër arrogancës globale, e cila është rrënjosur në sistemin e besimit të popullit musliman të Iranit, dhe është një nga parimet e pandryshueshme të revolucionit islamik, nuk do të minohet kur nga lufta psikologjike e perëndimit dhe propaganda mediatike perëndimore, ose nga transferimi i pushtetit midis republikanëve dhe demokratëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet më tej në deklaratën e Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik. Armiqësit dhe presionet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës patjetër që do të dështojnë në pengimin e përparimit të sistemit islamik të Iranit, që do të progresoj edhe në sektorët e tjerë për të mbrojtjes dhe parandalimit, shtoi deklarata e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Gjatë periudhës mes muajve janar-tetor të vitit 2020, 18.6 milion armë zjarri janë shitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një raport të përgatitur nga kompania hulumtuese amerikane Small Arms Analytics and Forecasting, bëhet e ditur se shitjet e armëve kote fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur shumë shpejt. Në 10 muajt e fundit janë shitur mbi 18.6 milion armë zjarri. Në vitin 2019 janë shitur 13.9 milion armë, ndërsa në vitin 2018 ishin shitur 13.8 milion armë në mesin e popullatës amerikane. Vetëm në muajin tetor, në prag të zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë shitur 1.9 milion armë, thuhet në raportin, në të cilin theksohet se kjo shifër ka shënuar një rritje prej 65% krahasuar me periudhën e njëjtë të një viti më parë. Krye ekonomisti i kompanisë hulumtuese Small Arms Analytics and Forecasting, Jürgen Brauer, ka tërhequr vëmendjen se shpejtësia e shitjes së armëve të zjarrit në vitin 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur në nivelin më të lartë. Ndërsa në një deklarat nga Fondacioni Kombëtar i Sporteve të Qitjes thuhet se dëshira e njerëzve për të blerë armë është rritur me afrimin e ditës së zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara. Kjo situatë u qartësua edhe më shumë me afrimin e ditës së zgjedhjeve. Këtë vit janë bërë posedues për herë të parë të armëve 6.9 milion qytetar amerikan, thot në një deklarat nga Fondacioni Kombëtar i Sporteve të Qitjes. analistët politik janë të shqetësuar se pas zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekziston mundësia e përhapjes së dhunës armatosur në këtë vend, pasi të dy rivalet, republikan dhe demokrat, përkatësisht Donald Trump dhe Joe Biden, kanë akuzuar njëri tjetrin për falsifikim të procesit të votimeve. Deri tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi 100 milion qytetar amerikan kanë votuar para ditës së zgjedhjeve, ndërsa gjatë ditës së sotme pritet të votojnë mbi 50 milion qytetar amerikan për të zgjedhur presidentin e tyre të ardhshëm. Emiri i Katarit ka theksuar qëndrimin e pandryshueshëm të këtij vendi në mbështetje ndaj Palestinës dhe të drejtës së popullit palestinez për krijimin e shtetit të pavarur të Palestinës. Kanali televiziv Al Jazeera njoftoi se Tamim bin Hamed, emiri i Katarit, ditën e martë ka deklaruar: Katari thekson mbështetjen e plot ndaj çështjes së Palestinës dhe mbrojtjen e kocit të shenjtë si kryeqytet i Palestinës, si dhe kërkon ndaljen e veprimeve armiqësore kundër popullit të shtypur të Palestinës. Emiri i Katarit, Tamim bin Hamed, gjithashtu voi në dukje bllokadën e vendosur nga disa vende arabe ndaj Katarit dhe ka theksuar: Pavarësisht vazhdimit të blokadës, pozita ndërkombëtare e Katarit është forcuar dhe Doha ka arritur të tejkalojë pengesat dhe sfidat e zhvillimit. Kriza mes Katarit dhe disa shteteve arabe ka filluar që nga qershori i vitit 2017, me ndërprerjen e plot të marrëdhënieve diplomatike të Arabisë Saudite, Egjiptit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahrejnit me Katarin. Gjithashtu, Ahmed bin Abdullah Al Mahmud, kryetari i kuvendit të Katarit, në një reagim ndaj ngjarjeve të fundit anti-islame që ndodhen në Francë, ka deklaruar: Liria e shprejes nuk do të thot ofendim ndaj bindjeve të tjerëve dhe Katari dënon ofezat ndaj personalitetit të profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Bota muslimane vazhdon të protestojë kundër diskriminimit të fesë islame që është faqur nga Franca me përdorimin e vazhdueshëm të karikaturave që ironizojnë figurën e profetit të nderuar të Zotit. Dy vendet e fundit të fesë islamike që vazhdojnë protestat kundër presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe bëjnë thirrje për bojkot të produkteve franceze janë Bangladeshi dhe Indonezia. Ndërkohë, Macron është shprehur se ekziston një mirëkuptim të faktit se këto karikatura ofendojnë fen islame, megjithatë ai nuk ka pranuar aktet e dhunshme ekstremiste që kanë ndodhur së fundmi në Francë. Unë e kuptoj dhe respektoj faktin se dikush mund të shokohet nga këto karikatura, megjithatë nuk do të pranoj kurrë që dikush i justifikon ato me anë të dhunës fizike. Në vendin tim, unë do të mbroj gjithmonë lirinë e fjalës, të mendimit dhe të vizatimit, dhe kjo nuk do të thotë se unë mbështes çdo gjë që thuhet apo shkruhet, tha Macron, duke shtuar se sidoqoftë është puna jonë të mbrojmë të drejtat e njerëzit që janë vendosur dhe krijuar nga qeveria franceze. Për sa i përket thirrjes për bojkotim të madhrave franceze nga vendet e lindjes së mesme, Macron ka thënë se kjo është e turpshme dhe se ai e dënon këtë veprim. Shteti francez është goditur nga dy akte të cilësuara terrorizëm islamik nga Macron. Ato përfshin vrasjet përball zyrave të revistës satirike Charlie Hebdo dhe vrasja e një mësuesi që shfaqi para klasës një karikaturë që ironizonte fen islame. Pavarësisht këtyre sulmeve, shteti francez vazhdon të jetë prej e protestave të shumta kundër islamofobisë së qeverisë franceze. 5 të vdekur dhe të paktën 22 të plagosur është bilanci i sulmit të djeshëm terrorist në Vjenë. Një prej të vdekurve është edhe sulmuesi i quajtur Kujtim F, i cili ka prejardhje shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Policia austriake ka arrestuar deri më tani 14 persona të cilët thuhet se i kanë ndihmuar në një formë terroristit, raporton agjensia e lajmeve Reuters. Gjithashtu është bërë ditur se të gjithë të arrestuarit janë të moshës midis 16 dhe 25 vjeç, ku njëri nga të arrestuarit ka lindur në Kosovë. Një ditë pas sulmit terrorist në qendër të Vjenës, rrugët e kryeqytetit austriak janë të zbrasta, kurse qytetarët në masë të madhe po qëndrojnë në për shtëpitë e tyre. Mbi qytetin e Vjenës po fluturojnë shumë helikopter dhe po dëgjohen sirena të policisë që patrullojnë pothuajse në çdo cep të kryeqytetit austriak. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumentave të fuqishme hyjnore të cilat vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Pa aftësia e mendjes në sigurimin e lumturisë njerëzore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Racionalizmi dhe Besimi në Zot. Në këtë edicion ne do të flasim rreth dështimit të shkollave ideologjike në ofrimin e një programi të drejtë për lumturinë e njeriu. Dhe do të vërtetojmë se ligjet juridike që ka vendosur njeriu, duke përdorur mendjen dhe eksperiencën e tij, gjithashtu nuk janë të mjaftueshme për kryerjen e njeriu dhe vetë mendja e njeriu pohon se njeriu për të arritur deri tek përkryerja e dëshiruar ka nevojë për një shpallje nga ana e tij, i cili e ka krijuar njeriu dhe ka zotërim të plot mbi aspektet të dukshme dhe të padukshme të qenies njerëzore. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e ri të programit Racionalizmi dhe Besimi në Zotin 1. Në edicionin e kaluar, kemi folur në lidhje me lëvizjet të cilat pretendojnë se ndjekin racionalizmin dhe kemi shpjeguar edhe linjat e të menduarit të tyre. Në këtë program synojmë të shpjegojmë dështimin e shkollave të mendimit në prezantimin e një programi të drejtë për lumturinë e njeriu dhe të vërtetojmë se ligjet juridike të cilat i ka arritur njeriu duke shfrytëzuar mendjen e vet dhe ekzistencën që ka fituar gjatë historisë, gjithashtu nuk janë të mjaftueshme për përkryerjen e njeriut, dhe vetë mendja e njeriut pohon se njeriu për të arritur deri tek përkryerja e dëshiruar ka nevojë për shpallje hyjnore nga ana e atij i cili ka krijuar njeriu dhe zotëron absolutisht të gjitha aspektet dhe aftësitë dukshme dhe të padukshme të njeriut. procesi i ndryshimeve juridike dhe ligjore përgjatë historisë së njerëzimit tregon se pavarësisht ekzistencës së hulumtimeve dhe përpjekjeve të shumta të specialistëve, ende nuk është krijuar një sistem juridik i drejtë dhe i plotë që përfshin të gjithë aspektet. Nga ana tjetër, duke marrë parasysh se të gjithë përpjekjet e ekspertëve juridik dhe ligjvënës janë përqendruar vetëm në sigurimin e interesave materiale të kësaj bote, dhe ata kurrë nuk janë përkushtuar për të siguruar interesat e botës tjetër për njerëzin. Për arsye se interesat shpirtërore dhe dobitë e njerëzit për botën tjetër nuk mund të përjetohen me shisa konkrete, dhe ato nuk mund të vlerësohen në mënyrë të saktë dhe nuk mund të ofrohet një recetë e prerë në lidhje me këto dobi. Edhe nëse supozojmë se njeriu i kësaj epoke duke shfrytëzuar eksperiencën mira vjeçare, mund të arrijë deri në një sistem juridik të drejtë dhe të plot, i cili garanton lumturinë e përhershme dhe të botës tjetër, përsëri mbetet e shtruar kjo pyetje: se shpëtimi i miliarda njerëzve gjatë historisë dhe lënia e atyre të jetojnë me ignorancën e tyre, si mund të jetë në harmoni me urtësinë hyjnore dhe çfarë është qëllimi i krijimit të tyre? Problemi themelor qëndron këtu, se shumë shkolla të mendimit kanë marrë emrin e mendjes dhe racionalizmit dhe nën flamurin e racionalizmit kanë filluar të veprojnë vetëm në bazë të supozimit, paramendimit dhe imagjinimit të iluzionit. Kur me pretekst të gjenisë së mendjes të lihet më njan feja dhe shpallja hyjnore, atëherë disa njerëz e quajnë veten se janë pronar të mendjes dhe shkencës. Më të mirë, duke marrë parasysh lakmit materiale të kësaj bote dhe dëshirat e ekos të tyre. Ata fillojnë të shfrytëzojnë të tjerët si sklever. Pamja si përfaqësore e tyre dhe pretendimet e tyre janë të atilla që publiku mendon se ata janë njerëz të arsyes dhe të të menduarit, të shkencës dhe botëkuptimit. Mirë po, duke u bazuar në Kur'an, ata e kanë pushtuar mendjen dhe po ndjekin vetëm dëshirat e psharake, ashtu sikur se që thuhet në ajetin 44 të surës Furkan të Kuranit të Shenjtë. Apo mendoni se shumica prej tyre dëgjojnë ose mendojnë? Ata me siguri janë sikur kafshët me katër këmbë, por edhe më të lumtur. E vërteta e çështjes është kjo, që në bazë të mendjes njerëzore, bota e ekzistencës së krijuesit të gjithditur dhe të urtë, i cili nuk e ka krijuar njeriu pa qëllim dhe me nihilizëm, por për shkak të urtësisë që ka ai ka marrë përsipër edhe udhëzimin e botës e ekzistencës, dhe ai udhëzon çdo gjë drejt qëllimit final. Prandaj kjo që njeriu si duhet të arrijë deri tek qëllimi final i krijimit është çështje e cila duhet i prezantohet atij nëpërmjet fesë dhe me anë të shpalljes hyjnore. Njeriu gëzon lirinë e zgjedhjes, pra ai ka nevojë për një plan të rrugës dhe për forcën e lirisë së zgjedhjes. A i mund të bëj hapa të rëndësishëm në rrugën e përkryerjes hyjnore, ndërsa ligjet dhe dispozitat e fesë i kumtojnë njeriut mënyrën se si duhet ta kalojë këtë rrugë. Në bazë të botë kuptimit të islamit, njeriu veten e konsideron si një krijesë të përhershme dhe shpirtin e vet e konsideron si një të vërtetë të qëndrueshme e që nuk shkatërrohet, dhe në natyrën qëndësore të tij qëndron e fshehur dëshira e tij për përjetësi dhe jetë të pavdekshme. Njeriu gjithashtu e konsideron veten si rrugëtar, destinacioni kryesor i tij është bota pas vdekjes. Prandaj ai nuk duhet të jetë i kënaqur me diçka më pak se parajsa.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Territori i mendjes është i kufizuar me përfshirjen e të gjithë çështjeve, por nuk mund të depërtojë deri tek detajet e rrugës. Mendja e kupton se për të njohur botën e ekzistencës dhe botët e tjera, mendja nuk ka njohuri të mjaftueshme, dhe nëse dëshiron që për çdo urdhëresë dhe veprim në jetën materiale të vet ta fitojë vetëm me anë të eksperiencës, atëherë bota përfundon dhe njeriu përsëri jeton në ignorancë dhe nuk udhëzohet në rrugën drejt përkryerjes. Pikërisht për këtë arsye urdhëresat dhe ndalesat duhet të prezantohen për njeriu me anë të fesë dhe shpalljes synore, në mënyrë që ai në botën e ekzistencës dhe në botët e tjera të gëzoj lumturinë e dëshiruar. Gjithashtu, mendja vërteton se nga njëherë ajo nga dhënjen mbi ekon, dhe nga njëherë mendja i nënshtrohet ekos, dhe ajo varroset si një thesar në ngërmadhat e pluhurit të ignorancës dhe ekos. Edhe natyra qënësore e mendjes është e këtill, dhe nga njëherë ajo bëhet si një pasqyrë që reflekton të vërtetat, ndërsa nga njëherë ajo bëhet si pasqyrë ndryshkur e cila nuk reflekton kurfar drite. Pikërisht këtu vërehet shumë qartë se mendja ka nevojë për mësimet e fesë në mënyrë që të kuptojë se si t'i nxjerr jashtë këta thesar dhe diamant të çmuar. Prandaj ajo ka nevojë për një udhëzim i cili do t'i ndihmojë asaj që të ngadhënjejë mbi ekon dhe të zbuloj perdet që të depërtojë deri tek të vërtetat. Mendja e shëndoshë vërteton nevojën e vet për fen. Jo në këtë mënyrë që të thotë, pasi që unë jam, nuk ekziston nevoja për fen. Prandaj nëse dikush mendon se mendja është në kundërshtim ose në kontradikt me fen, ose mendja është e mjaftueshme dhe njeriu nuk ka nevojë për fen, në këtë rast ky nuk është një vendim racional, por është një rast kur ekoja ngadhënjen mbi mendjen. Kur ekoja merr në dorë kontrollin e mendjes, ajo e lë më njan fen dhe deklaron se njeriu nuk ka nevojë as për fe dhe as për shpallje hyjnore. Kjo është në kohën kur vetë historia tregon në mënyrë të qartë krizën spirituale që ekziston tek njeriu, dhe ne mund të shohim se pavarësisht faktit se gradualisht mendja e njeriu ka shënuar progres dhe zhvillim, por njeriu më shumë se në të kaluarën është pikërisht nga Zoti dhe është zhytur në udhtim e për këtë jetë të humbur e pa qëllim. Pikërisht për këtë arsye në një rast kur e kam pyetur Imam Xhafer Sadikun alayhiselam, çfarë është mendja? Ai i është përgjigjur: ajo e cila ty të udhëzon drejt Zotit. Nëse njeriu i shekullit të 21 dhe të 20 ka shënuar një zhvillim dhe sukses të konsiderueshëm nga aspekti industrisë dhe teknologjisë, ai nuk duhet të tregojë neglizhencë dhe ndaj kësaj të vërtete, se njeriu në rrugën e arritjes deri tek këto suksese dhe deri tek ky progres, ai është përballur me sprova dhe gabime të mëdha në sjellje. Prandaj edhe nëse sipas mendimit të tij në disa sektor të shkencës ka arritur suksese të prera, përsëri do të dalin njerëz të tjerë në periudhat e ardhshme, të cilat do t'i anulojnë zbulimet dhe sukseset e mëparshme dhe do të ofrojnë mendime dhe ide të reja. Pronarët dhe drejtuesit e shkollave të mendimit të djeshëm dhe tanishëm, teoricienët dhe ndjekësit e këtyre shkollave, a nuk kanë poseduar forcën e mendjes të cilët japin gjithë këto teori dhe hipoteza të pavërtetuara në lidhje me mënyrën e botës së ekzistencës, e pastaj vetë ata i refuzojnë dhe i hedhin poshtë ato teori? Pavarësisht pretendimeve të atyre që besojnë në racionalizmin modern, të cilët mbështeten vetëm në mendjen e vet dhe në mendjen në mënyrë të vetme, e konsiderojnë të mjaftueshme për mënjanimin e problemeve individuale dhe shoqërore. Sot po vërejmë më shumë probleme dhe më shumë kriza të mëdha në shoqëritë njerëzore: ignoranca, uria, padrejtësia, vrasja, plaçkitja, agresioni, vetvrasja, genocidi, pushtimi i vendeve dhe fatkeqësitë, si dhe mizoritë e tjera me të cilat njeriu po përballet në çdo periudhë, më shumë se në periudhën e mëparshme, dëshmojnë këtë fakt se pretenduesit e mendjes së përkryer ende nuk kanë arritur të ngadhënjejnë mbi këto fatkeqësi dhe mizori që kanë pushtuar shpirtin e njeriut. Nëse mendja dhe dituria e njeriu do të mjaftojnë për udhëzimin e njeriu drejt lumturisë së kësaj bote dhe botës tjetër, atëherë gjendja e njeriu të sotëm nuk do të ishte në këtë mënyrë që është sot.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pavarësisht faktit se dituria dhe shkenca njerëzore po shënon progres dhe po zhvillohet në çdo sekond, përsëri shkenca me gjetjen dhe zbulimin e të vërtetave të reja po anullon dhe shkel teoritë më parshme, në kohën kur feja gjithmonë flet për mësime të cilat nuk ndryshojnë. Të gjithë këto fakte dëshmojnë këtë pretendim, se mendja e njerëzit përveç pozitës së rëndësishme që ka në përcaktimin e fatit të njerëzit në jetën e kësaj bote, dhe të botës pas vdekjes, për shkak të jo efikasitetit që ka, ajo nuk është e panevojshme për shpalljen hyjnore dhe fen. Prandaj pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me rolin udhëzues të mendjes ka thënë: "Dituria, si fryt i mendjes, është mik i sinqert i besimtarit dhe vezir i durueshëm i tij, dhe mendja është udhëzuesi i tij." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Kërkoni nga mendja që t'ju udhëzojë dhe mos u rebeloni nga urdhri i mendjes, sepse do të pendoheni." Islami beson se mendja është deg nga qenia e njeriu, dhe besimtari është deg tjetër e qenies së njeriu që ka rëndësi më shumë se sa njohja. Racionalizmi absolut është një mjet i cili, duke anashkaluar të vërtetën e qenies njerëzore, synon ta kufizoj versionin e njeriut vetëm në kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote materiale. Kjo është në kohën kur racionalizmi i vërtet, të cilin e konfirmojnë edhe fet hyjnore, është racionalizëm i cili synon arritjen e lumturisë dhe të qenurit zotërit të njeriut në të gjithë aspektet materiale dhe spirituale. Vështrimi i perëndimit modern dhe i racionalizmit është i bazuar dhe ndërtuar mbi përparësitë arsyes njerëzore ndaj çdo gjëje tjetër dhe mbi aftësinë e mendjes së njeriu për të kuptuar të vërtetat dhe në fund për të krijuar lumturinë e njeriu. Kjo është në kohën kur, duke ndjekur racionalizmin absolut dhe dorëzimin e të gjithë çështjeve në dorën e shkencave eksakte, njeriu ja kthen shpinën në fes, kurse spiritualitetin dhe moralin e konsideron në kundërshtim me mendjen dhe shkencën. Feja islamit jo vetëm që nuk ka kurfar kundërshtimi dhe kontradikte me të menduarit racional, e nuk pengon progresin dhe zhvillimin e racionalizmit, por atë e konsideron në krah të fuqishëm të saj për ta çuar njeriu deri në përkryerjen e vërtet materiale dhe spirituale. Feja islamit gjithnjë i ka bërë thirrje njeriu që të ndjek racionalizmin, mendjen, dhe të mendojë në të gjithë fushat e jetës, dhe duke vendosur mendjen dhe shpalljen hyjnore përkrah njëra tjetrës, t'i anulloj mendimet e atyre që pretendojnë dhe shtiren se janë fetar, por që me dilemat e veta dëshirojnë të paraqesin fen si diçka që i mungon mbështetja racionale.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Imam Khomeini dhe roli i tij në historinë e lavdishme të fitores së revolucionit islamik do të jetë tema që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik i Iranit, simboli qëndresës ndaj arrogancës botërore. Dhjetë Abani përkon me 3 nëntorin, është përvjetori i internimit e Imam Khomeinit në 1963, përvjetori martirizimit të 65 nxënësve dhe studentëve në vitin 1979 dhe përvjetori i kapjes së strofkës së spionëve amerikan në vitin 1979. Këto janë 3 ngjarje të rëndësishme në lëvizjet revolucionare të popullit iranian kundër sistemit hegemonist, të cilat kanë ndodhur në datën 13 të muajit Aban, por në periudha të ndryshme historike. Si rrjedhim, kjo datë në kalendarin iranian është emëruar dita e luftës kundër arrogancës botërore. Ayatollah Ali Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik në Iran, me rastin e 3 nëntorit, në ditën kombëtare të luftës kundër arrogancës, u takua me mirë student iranian, dhe në një fjalim me këtë rast, i konsideroi tre ngjarje të rëndësishme të 13 Abanit si shenja të qarta të sfidës së thellë dhe të vazhdueshme të popullit iranian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studimi i rrënjëve të këtyre tre ngjarjeve ilustron sfidën e thellë midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Për më shumë se 6 dekada, Amerikanët kanë përdorur një larmi lëvizjesh dhe armiqësisht kundër Iranit. Arroganca nga këndvështrimi i kulturës politike nënkupton sundimin kulturor, politik dhe ekonomik, kolonizimin dhe shfrytëzimin ekonomik të popujve të botës nga një pakicë e kufizuar dhe shtypëse. Kjo mund t'i vendosë shumë vende nën presion dhe të shtype të shfrytëzoj kombet. Në thelb e gjithë shtypja dhe shfrytëzimi njerëzor nuk janë asgjë tjetër përveç se ndjekje interesit personal, dhe ky është rasti me fuqitë arrogante. E vetmja gjë për të cilën ata interesohen janë interesat e tyre materiale dhe qëllimet e tyre të dominimit. Prandaj, nëse këto interesa rrezikohen, ata janë të gatshëm të shkojnë përtej popullit të vendit të tyre e të sakrifikojnë miqtë, aleatët dhe shërbëtorët e tyre për të ruajtur interesat e veta. Historia politike e Iranit tregon se para triumfit të revolucionit gjatë viteve të diktaturës së regjimit Pahlavi, sundoi Iranin, Amerikanët grabitën dhe plaçkitën në Iran. Në ditët e lavdishme të revolucionit, figurat e qeverisë amerikane po ashtu ishin drejt për drejt në bashkëpunim me elementët e regjimit Pahlavi për të shtypur në çdo mënyrë të mundshme lëvizjen islamike dhe lëvizjen antiimperialiste të popullit iranian. Por pavarësisht nga të gjithë komplotet, revolucioni islamik i kombit iranian pati sukses. Me fitoren e revolucionit islamik, filloi një fazë e re armiqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Disa muaj pas fitores së revolucionit islamik, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Teheran u bë qendra e spionazhit dhe organizimit të opozitës. Në reagimin e parë pas kapjes së strofës së spionazhit nga studentët revolucionarë iranian, presidenti amerikan vendosi sanksione ekonomike dhe bllokoi pasuritë dhe financat iraniane në bankat amerikane dhe në bankat e huaja me qendër në Amerikë, e më pas vendosi të ndërpres lidhjet me Iranin. Imam Khomeini, në përgjigje të veprimit të Shteteve të Bashkuara, tha: "Nëse Carter ka bërë një punë të mirë në jetën e tij, që mund të thuhet se ishte në të mirë të shtypurve, ajo ishte ndërprerja e marrëdhënieve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marrëdhënia midis një kombi që është ngritur për të çliruar vetveten nga kthetrat e grabitqarëve ndërkombëtar dhe një grabitqari të egër është gjithmonë në dëm të kombit të shtypur dhe në dobi të grabitqarit. Ne mirëpresim ndërprerjen e këtyre marrëdhënieve, sepse kjo dëshmon se Amerika i ka humbur shpresat e saj në Iran. Unë kam theksuar vazhdimisht se marrëdhënia jonë me fuqi të ngjajshme si Amerika dhe marrëdhëniet e një kombi të shtypur me grabitqarët e botës, kur Islami nuk duron kurfar padrejtësie dhe dhunë ndaj të tjerëve, padyshim se dënon edhe arrogancën. Kjo është për arsye se arroganca do të thotë padrejtësi, dhunë dhe mospranimi së drejtës dhe të vërtetës, për shkak të ambicieve për supremaci dhe për shkak të egoizmit. Revolucioni islamik i Iranit në bazë të një të menduarit të tillë është përballur me arrogantët dhe zullumqarët. Prandaj për këtë arsye ka shkaktuar irritimin dhe zemërimin e tyre. Në nenin 154 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, lumturia, pavarësia, liria dhe qeverisja e të vërtetës dhe drejtësia është një drejtë e të gjithë popujve të botës dhe shtonë. Republika Islamike e Iranit, njëkohësisht me vetëpërmbajtjen e plot nga çfarëdo lloj ndërhyrje në çështjet e brendshme të popujve, mbështet luftën për të drejtat e popujve të shtypur kundër fuqive arrogante në çdo rajon të botës. Aktualisht shembulli më i qartë i arrogancës është shteti hegemonist dhe kolonialist i Amerikës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, në lidhje me këtë çështje ka folur në shumë raste. Dhe në një prej tyre ka thënë: "Arroganca ka ekzistuar edhe në të kaluarën, e po vazhdon të ekzistojë edhe sot. Skeleti dhe struktura e arrogancës është e njëjtë në të gjithë periudhat, mirëpo në çdo periudhë ka metoda dhe karakteristika të ndryshme. Sot gjithashtu ekziston sistemi i arrogancës dhe koka e arrogancës në botë është qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu thekson: "Disa njerëz mendojnë se armiqësia me ne është sepse ne kemi qenë militant. Ne vazhdimisht u kemi futur gishtin në sy atyre. Prandaj ata kanë armiqësi me ne, por nuk është kështu. Ky është një mendim i gabuar. Armiqësin nuk e filluam ne, por ishin ata që ndoqën politikë armiqësore që nga fillimi. Ishin ata që filluan me fyerje, me sankcione, me komplote dhe me strehimin e armikut të kombit iranian." Lëvizjet revolucionare dhe rezistenca e kombit iranian pas fitores së revolucionit kundër komploteve amerikane treguan se kombi iranian nuk do t'i nënshtrohej presionit dhe shantazhit amerikan e nuk do të lejonte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i rikthenin sundimin e tyre të mëparshëm mbi popullin iranian. Disa teoricien politik të tillë si Berzhinski e kanë quajtur rezistencën e Iranit ndaj sundimit të SBA-ve si kërcënim të vazhdueshëm për interesat perëndimore në rajon. Michel Foucault gjithashtu e sheh këtë fenomen si realizimin e një shpirti kolektiv të një kombi që me udhëheqjen pa kompromis të tij beson në refuzimin e sundimit perëndimor dhe të çdo shteti të huaj mbi Iranin. Është i qartë për këdo se arsye armiqësisë së Amerikës është mbrojtja e Iranit ndaj të shtypurve, kundër shtypësve dhe qëndrimi i vërtet mbi parimet dhe idealet e revolucionit kundër arrogancës botërore. Koha ka treguar gjithashtu se Irani nuk është shmangur nga vlerat e revolucionit e nuk pranon të dorëzohet përballë fuqive arrogante dhe ka miratuar sot metoda më efektive dhe metodat më të përshtatshme në kuadër të luftës kundër arrogancës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu, duke i dhënë një këshill funksionarëve qeveritar të Iranit, sjelljen dhe veprimet e perëndimorëve i cilësoi mashtruese, me plot kuptimin e fjalës dhe tha: Çështja e Amerikës është e qartë, për arsye se ata e kanë deklaruar armiqsinë e tyre në mënyrë të hapur. Mirpo as në atë kohë kur revolucioni islamik ishte si një fidan i dobët, të gjithë armiqt u bashkuan kundër Iranit, por nuk mundën të bëjnë gjë. Prandaj edhe sot kur ai fidan i dobët është shndruar në një pemë të madhe dhe të fuqishme, ata përsëri nuk do të munden të bëjnë asgjë. Miq të nderuar, këtu minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.